Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināra Stetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Nosaukums franciski skan Sete Gare. Un, godīgi sakot, nav nemaz tik viegli tulkojams, jo tas tikpat labi varētu būt. Nav svarīgi, man vienalga. Kāda starpība? Pati Kristofa gan esot izteikusies, ka viņai patīk šis nosaukums, jo viņa esot pesimistiskas dabas.
Un tad viņa jautāja, kāpēc viņa pēc Sete Gare?
un arī, ka bērns būtam nesot sapratusi, kāpēc pieaugušie smējas, jo licies, ka nav jau īsti par ko smieties. Un lasot grāmatu, protams, ir kļūst skaidrs, ka stāsti nav pārsvarā, nav priecīgi.
Izdevniecības Omnijā Mejā grāmatas vienmēr ir īpašas. Tās izvēlās un izdod franču valodas tulkotāja Inta Geile. Šogad viņa saņēma balvu par mūža ieguldījumu grāmatniecībā. Viņa ir tulkotāja, pasniedzēja un izdevēja. Radio Mazajā lasītavā esam lasījuši gan Denis Diderot paradoksus par aktieri, Samuela Beketa stāstus par neko, Albera Camus piezīmi grāmatiņu, Van Goga vēstules no Provansas un daudzas citas grāmatas. Tā arī esam iepazinuši franču literatūras gardumus un tulkotājus no franču valodas dažādās paaudzēs. Viena no tām ir Gita Grīnberg. Šoreiz mums priekšā viņas tulkotā Agotas Kristofas grāmata nav svarīgi. Uz jautājumu, vai tas bija izdevējis Intas Geiles piedāvājums vai Gitas, viņa atbilda.
Šoreiz būs tas otrs variants. Patiesība sakot, ieceru par Kristofas stāstu izlasī radās jau krietni sen. Ja nu akurāt visu garo stāstu stāstīt, tas bija, nu pat jau man liekas, būs gadi desmit, ja nu vairāk pagājuši.
Ui, tad varbūt
īso stāstu. Kad Francijas institūtā veidojot jauno tulkotāju meistarklasi ar domu, ka teksti tiek arī izdoti vēlāk, un lai tas nebūtu kāds romāns, bet katrs var strādāt pie teksta no sākuma līdz beigām, proti, kas varētu būt stāsts, tad bija divas idejas. Tie bija beigbedēra ekstazijas stāsti vai Kristofas nav svarīgi. Un tad toreiz tā loze krita par labu ekstazijas stāstiem, bet tā doma, ka šo grāmatu vajadzētu latviski palika, un tā beidzot grāmatu atrada savu izdevēju.
Jā, bet autore ir ungāru izcelsmes, dzīvojusi Šveicē, bet rakstījusi franču valodā, pareizi, jā?
Jā, tas ir tāds interesants fenomens, līdzīgi kā ar UNESCO vai Beketu, starp citu, kuriem nereti Kristofas prozu pielīdzina, vai dzejnieku Gerasimu Lukā, kurš Latvijā varbūt nav pazīstams, rakstot svešā valodā, reizēm veidojas kaut kāds tāds ļoti īpašs, sadabīgs rokraksts, kā ir arī Kristofas gadījumā. Un faktiski viņi ieradās Austrijā 21 gada vecumā, 58. gadā, kopā ar vīru un savu mazo meitiņu. Pēc Ungārijas revolūcijas apspiešanas nolēmām emigrēt. Pilnīgi apstākļu nejaušas sakritības rezultātā nonāca Šveicē, nezinot ne franču, ne vācu valodu. Un nepagāja ne 30 gadi, kad kļuva pasaules slavena rakstniece ar savu triloģiju Lielā burnīca. Visas trīs daļas ir iznākts, man, ja nemaldos, 2007. gadā Valters un Rāpa izdevi Jāņa Joņeva tulkojumā. Un šķiet, kā ir arī bijis iestudējums Dailes teātrī Krilova režijā. Kā saucās Lielā melu burtnīca, jo grāmata sastāv no trim daļām. Pirmā saucas Lielā burtnīca, tad pierādījums un trešie meli. Katrai daļai savs nosaukums, bet parasti visu kopumā man sākt par Lielo burtnīcu, līdzīgi kā Belševicas par Bielu.
Ir grāmatas nav svarīgi. Ievadā Kristīna Želve raksta Agota Kristofa svešā valodā. 1958. gada novembrī, uzreiz pēc Ungārijas revolūcijas apspiešanas, Agota Kristofa kopā ar vīru un cilvēku 10 lielu bēgļu grupu šķērsoja Ungārijas Austrijas robežu. Kristofas vīrs uz rokām nesa abu 4 mēnešus veco meitu, kamēr viņa pati stiepa divas somas. Vienā bija bērnu drēbītes un pudelītes, otrā vārdnīcas. Agotai tobrīd bija 21 gads un franciski viņa nepratne vārda. 30 gadus vēlāk, 1986. gadā, Parīzes izdevniecība laidīs klajā viņas pirmo romānu franču valodā Lielā burtnīca, kas kopā ar diviem tā turpinājumiem, Pierādījums un Trešie meli, Kristofai atnesīs starptautisku atzinību. Un iespējams tāpēc, ka tā nav viņas dzimtā valoda, viņas franču valoda ir īpaša, tajā nav nekā lieka. Franču valodu viņa pat uzskatījusi par savu ienaidnieku, jo tā nogalināja viņas dzimto valodu. Un Šveicē sākumā viņa jutusies kā analfabēte. Agotai Kristofai ir pat stāsts analfabēte. Taču šajā stāstu izlasē nav svarīgi apkopoti iepriekš nepublicēti teksti, pārsvarā agrīnās jaunības darbi, 25 stāsti, kas pēc formas atgādina dzejprozu, bet vispār viņas prozu nereti salīdzina ar Samuela Beketa un Ežēna Jonesko darbiem. Agotas Kristofas slavenākais romāns ir Lielā burtnīca, kura Jāņa Joņeva tulkojumā iznākusi arī latviešu valodā. Par Agotas Kristofas darbiem stāsta tulkotāja Gita Grīnberga lasīs Gundars Āboliņš.
Tur viss ir tik ļoti attīrīts no jebkādajiem izpušķojumiem dekoratīvisma, ka tuvojas jau tādai tā kā kvintesencei. Līdzīgi kā Kristīna Želve min savos ievadu vārdos grāmatā, kā attīrot skeletu no visām cīpslām un miesas paliek tikai pats tas skelets. Un tas iespaids ir tāds visai dīvains lasot. Un arī tulkojot, tas ir kā samērā grūti dabūt to sajūtu tādu kā tik vienkārši tīru no jebkā lieka. Tādu pliku. Daudzi no šiem, faktiski šie te stāstiņi izdoti 2005. gadā, tad, kad jau Kristofa ir atzīta rakstniece, apkopo pārsvarā tādus agrīnos jaunības darbus.
Bet labi, kāds tad ir tas pagarinātais stāsts, kad jūs pati pirmo reizi izlasījāt Kristofas stāstus? Vai, es nezinu, Lielo burtnīcu vai ko?
Toreiz tad arī stāstu krājumam uzdūros, tieši meklējot
jauniem
tulkotājiem, jā, meklējot stāstus, kas būtu izdoti mūsdienās, un varbūt tieši ar to it kā savu vienkāršību, kas arī likās tādu piesaistoši un šim gadījumam noderīgi, bet varbūt, ka tas arī tā maldīgi un nemaz tik vienkārši, jo faktiski tulkot vienkāršas lietas ir visgrūtāk.
Pastkastīti. Savu pastkastīti es eju pārbaudīt divreiz dienā, 11. no rīta un 5. vakarā. Pastnieks parasti nāk agrāk no rīta, starp 9. un 11. kā kuro reizi, un pēcpusdienā ap 4. Bet es vienmēr eju to pārbaudīt pēc iespējas vēlāk, lai būtu drošs, ka viņš jau ir bijis. Citādi pastkastīti man dotu veltas cerības, es sev teiktu, varbūt pastnieks vēl nav nācis. Un vēlāk justos spiests kāpt lejā vēlreiz. Vai jums jau ir gadījies atvērt tukšu pastkastīti? Protams, kuram tad nav. Bet jums par to nospļauties, jums ir viena alga, ka tā ir tukša, vai ka tajā kaut kas ir vēstuli no sievas mātes, ielūgums uz izstādes atklāšanu, pastkārte no draugiem, kas devušies brīvdienu ceļojumā. Man nav sievas mātes, un nemaz nevar būt, jo man nav sievas, arī vecāku, brāļu un māsu man nav, lai gan droši es to nevaru zināt. Es piedzimu bāreņu namā. Protams, ne jau gluži bāreņu namā, bet tieši tur es apzinājos, ka esmu pasaulē. Sākumā man tas likās dabiski, man likās, tāda ir dzīve, lērums lielāku vai mazāku, vairāk vai mazāk nejauku bērnu un daži pieaugušie, lai aizstāvētu mazos no lielākajiem.
Es nezināju, ka arī citur ir bērni, ar vecākiem, ar tēvu un māti, brāļiem, māsām un tā dēvēto ģimeni. Vēlāk es satiku šos citas pasaules bērnus, kam bija vecāki brāļi un māsas. Un tad es sāku iztēloties savus vecākus. Man tādi ir bijuši pavisam noteikti. Bērni jau nepiedzimst kāpostos. Un arī brāļus un māsas, vai pieticīgāk vienu brāli vai māsu. Es liku cerības uz savu pastkastīti. Es gaidīju brīnumu. Vēstuli no sērijas Žak, es beidzot esmu tevi atradis, tavs brālis François. Protams, labāk man patiktu, Žak, es beidzot tevi esmu atradusi, tava māsa Anne-Marie, bet ne François, ne Anne-Marie mani neatrada, un es viņus netiku. Man pietiktu arī ar vēstuli no mātes vai tēva, pieļauju, ka viņi joprojām ir dzīvi, jo esmu vēl diezgan jauns. Ja viņi viens vai otrs man rakstītu, piemēram, tā, mana māte, mīļais Žak, uzzināju, ka tev dzīvē ir veicies, es apsveicu tevi ar visu, ko esi sasniedzis. Es tāpat kā tolaik, kad tu piedzimi, joprojām dzīvoju postā un nabadzībā, bet es priecājos, ka tev beidzot klājas labi. Tā ir tava tēva vaina. Ja nevarēju tevi paturēt un izaudzināt, kā man būtu gribējies, viņš pameta mani, kad biju stāvoklī, tomēr karsti vēlējos uz visiem laikiem spiest tevi pie sirds. Tagad es esmu veca, un varbūt tu varētu atsūtīt mazliet naudas, ņemot vērā, ka esmu tava māte, kas nonākusi lielā trūkumā, jo tik vecu neviens vairs negrib ņemt mani darbā. Tava māte, kas tevi mīl un bieži domā par tevi. Un tēvs, dargais dēls, es vienmēr esmu gribējis dēlu, un es ar tevi lepojos, jo tu dzīvēsi izsities. Nezinu, kā tas tev izdevies, bet man gan nekad nav veicies, lai arī visu mūžu esmu rāvies vaigas sviedros kā katordznieks. Kad tava māte paziņoja, ka gaida tevi, es devos jūrā uz kuģa, dzīvoju ostās un krogos, un biju nelaimīgs, zinot, ka man kaut kur ir sieva un bērns, bet es nevarēju būt kopā ar jums, jo pelnīju smiekla grašus, un tos pašus notriecu dzerdams, lai es līcinātu bēdas, kas grauza mani, domājot par jums abiem. Tagad man ir novārdzinājis alkohols un nelaimes, mani vairs negrib ņemt uz kuģiem. Es daru, ko varu, piepelnos ostās, bet tas nav nekas liels, esmu vecs. Tāpēc, ja vien tu vari, ņemot vērā šo situāciju, man atsūtīt mazliet naudas. Tā vienmēr būs gaidīta. Tavs mūžīgi padevīgais tēvs. Šāda tipa vēstules es gaidīju, un ar kādu prieku būtu steidzies viņam palīgā, un cik laimīgs būtu izpildīt viņu lūgumu. Bet nekā tāda nebija. Nekā tam līdzīga manā pastkastītē līdz pat šim rītam. Šorīt es saņēmu vēstuli. To bija sūtījis viens no lielākajiem pilsētas uzņēmējiem, ļoti pazīstams vārds. Jau nodomāju, ka runa būs par kādu oficiālu vēstuli, darba piedāvājumu, esmu interjera dizainers, bet vēstule sākās šādi. Mans dēls, manā dzīvē tu biji tikai jaunības kļūda.
Radio Mazā Lasītava.
Patiesībā man šķiet, ka Kristofs tie stāsti ir jāizlasa no sākuma līdz beigām, bet šis ir pietiekami intriģējošs, lai to tomēr atstātu.
Lai atstātu intrigu. Patiesībā sakot, daudz gabaliņi ir gan īsi, un pēc formas varbūt pat atgādina dzejprodu savā ziņā, nu, pēc tā ritma un noskaņas.
Māte. Viņas dēls aizgāja no mājām ļoti agri, 18 gados, dažus mēnešus pēc tēva nāves. Viņa turpināja dzīvot viena pati divi staba dzīvoklī. Ar kaimiņiem sapratās labi, uzkopa tiem istabas, lāpīja, gludināja. Kādu dienu dēls klauvēja pie durvīm. Viņš nebija viens. Kopā ar viņu bija jauna skaista meitene. Māte viņus sagaidīja atplastām rokām. Jau 4 gadus viņa nebija dēlu redzējusi. Pēc vakariņām viņš teica, mamu, ja vēlies, mēs abi paliksim šeit. viņas sirds salēcās aiz prieka. Viņa sagatavoja tiem lielāko, skaistāko istabu, bet ap 10:00 vakarā abi jaunieki kaut kur nozuda. Droši vien aizgāja uz kīno, nosprieda māte un aizmīga laimīga savā virtuves kambarītī. Viņa vairs nebija viena. Dēls atkal dzīvoja kopā ar viņu. No rīta viņa cēlās agri, lai iet uzkopt kaimiņu dzīvokļus un apdarītu sīkos darbus, ko par spīti šim jaunajam dzīves pavērsienam nevēlējās pamest. Pusdienlaikā gatavoja abiem gardas maltītes, dēls vienmēr kaut ko atnesa, puķes, saldumus, vīnu un dažreiz šampanieti. Svešinieki, kuriem viņa laiku pa laikam uzdūrās koridorā, viņu netraucēja. Nāciet vien, nāciet, viņa teica, jauni ir savā istabā. Dažkārt, kad dēla nebija mājās un abas sievietes sēdās pie galda vienas, viņas acis sastapa meitenes skumjās un nogurušās acis. Tad viņa nodūra savējās un ap maizes klaipiņu knibinādamās nomurmināja. Viņš ir labs puika. Tiešām, labs puika. Meitene salocīja salveti, viņa bija labi audzināta un izgāja no virtuves.
Un tieši tā arī tas stāsts beidzās, ja, lai mēs varētu domāt, ko vien gribam.
Jā, kā bieži vien Kristaps stāstos...
Domā, ko gribi. Produkts. Bēkungs vakaros nekad nepārradās agri. Tomēr pietiekami agri, lai piedalītos ģimenes vakariņās. Starp citu viņš uzstāja, lai visi viņu gaida. Jo Bēkungs ļoti mīlēja ģimeni, it sevišķi bērnus. Vēlo maltīšu laikā tie mēdz būt miegaini, ēda maz, bija nervozi un raudulīgi. Kad Bēkungs jutās noguris, viņš lūdza, lai sieva pēc iespējas ātrāk noliektos gulēt. Tad ieslēdza televizoru un aizmiga atzveltnes krēslā viegli krākdams. Toties dienās, kad jutās mundrāks, viņš piedāvāja bērniem uzspēlēt kārtis vai domino vai kādu citu galda spēli. Sieva parasti noraidīja vīra augstsirdīgi izteikto piedāvājumu un kaktiņā ierāvusies, lasīja istabā, ko sauca par dzīvojamo istabu. Bēkungs jau sen bija samierinājies ar sievas izvairību. Tāpēc neizteica piezīmes par viņas atteikšanos piedalīties šajās audzinošajās spēlēs, kas stiprina ģimenes saites. Viņai nebija ne mazākās izpratnes par ģimeniskumu, nedz sajēgas par to, kā jāaudzina bērni. Un tomēr viņa bija viņu bērnu māte. Tas bija pietiekams iemesls, lai Bēkungs izliktos nemanām sievas trūkumus, tiesa gan nebez zinām rūgtumu. Turpmāk Bēkungs mājās pārradās arvien vēlāk un vēlāk, jo produkts pārdevās slikti. Bet Bēkungs bija tirdzniecības menedžeris. Tas, kurš nekad nav bijis tirdzniecības menedžeris, pat iedomāties nevar, kāda atbildība gulstas uz tirdzniecības menedžera pleciem. Produkts bija jāpārdod, lai tas maksā, ko maksādams. Būdams apzinīgs algotnis, Bēkungs darīja visu, lai pārdotu produktu, bet šī dienišķā cīņa aprija brīžus, ko viņš būtu gribējis veltīt ģimenei. Viņš pārradās ilgi pēc vakariņām, bērni jau gulēja, sieva lasīja dzīvojamās istabas stūrī, nepacēlusi acis. Bēkungs apēda vakariņu pārpalikumus, kurus pats uzsildīja, un kāpa augšā uz savu guļamistabu. Izsmelts. Bet produkts par spīti Bēkunga pārcilvēciskajiem pūliņiem pārdevās arvien sliktāk un sliktāk. Kādu nakti viņu pamodināja nomācošs sapnis. Viņš gribēja parunāties ar sievu, bet sievas istaba bija tukša. Skapja un atvilktnes arī. Pārsteigts viņš iegāja bērnistabā, arī tur neviena. Droši vien ir skolēni brīvdienas. Viņš nodomāja, laikam būšu aizmirsis. Cilvēks jau nevar visu atcerēties. Nākamajā rītā birojā viņam paziņoja par atvaļinājumu. Galīgo atvaļinājumu. Viņš slikti pārdeva produktu, bija nolīgts cits tirdzniecības menedžeris. Bēkungs atgriezās mājās un sāka gaidīt brīvdienu beigas. Viņš skatījās pa logu uz garām skrejošiem mākoņiem, visur krājās putekļi, izlietnē grādojās netīrie trauki, bet bēkungs gaidīja, prātodams, kāpēc skolēnu brīvdienas ir tik garas.
Jā, patiesībā tādas tā kā mazas filmas gandrīz.
Mazas filmiņas, kuras neieskicē īsti nekādu laiktelpu. Tas varētu notikt
jebkur.
Jebkur.
Nekā, ar jebko.
Ar jebko. Bez kaut kādām tādām emocionālām detaļām, bet tā emocija rodas, tāda pēcgarša sajūta paliek tieši no tā. Stāstījumu tā plikā, faktuālā stāstījuma veida.
Mans tēvs, jūs viņu nekad neesat pazinuši. Viņš ir miris. Tieši tāpēc pagājušā gada decembra sākumā es aizbraucu uz savu zemi, kuru jūs arī nepazīstat. 24 stundas ar vilcienu līdz galvaspilsētai, nakts, lai atvilktu elpu pie brāļa, un atkal 12 stundas vilcienā, kopā 36 ceļojumā pavadītas stundas līdz šai lielajai industriālajai pilsētai, kur tiks iemūrēts mans tēvs. Balta porcelāna urna mazā betonā izurptā iedobītē. 36 stundas vilcienā ar gaidīšanu, pieturām, stāvēšanu pamestās un augstās stacijās kopā ar citiem ceļotājiem, kas nav zaudējuši savu tēvu vai arī zaudējuši tik sen, ka vairs par to nedomā. Es par to domāju, bet es tam nespēju noticēt. Šo ceļu jau esmu mērojusi vairāk kārt, kad mans tēvs vēl bija dzīves. Kad ierados galā, viņš gaidīja mani šīs industriālās pilsētas nomalē, kur viņš tik maz tik dzīvojis, tik maz mīlējis un kur viņš nekad nav pastaigājies roku rokā ar mani. Viņa bērēs gandrīz lija. Izvadītāja pulks bija samērā liels, vainag dziesmas, melnā tērptu vīru, koris. Tās bija sociālistu bēres bez mācītāja. Es noliku neļķu pušķi pie baltās urnas, tik mazas, ka nespēju noticēt, ka mans tēvs ir tur iekšā. Viņš, tik liels tolaik, kad es vēl biju viņa meita, viņa bērns. Porcelāna urna. Tas nebija mans tēvs. Un tomēr es raudāju, kad viņi to ielika betonā. Disks spēlēja valsts himnu, kurā bija runa par Dievu, kam tiek lūgts svētīt šo zemi un tās tautu, kas tik daudz cietusi pagātnē un nākotnes vārdā. Vīru, kurim nācās palaist to vēlreiz, jo abi iemūrētāji netika galā piemiņas plāksni pretojās urna, mans tēvs negribēja līst betona caurumā. Vēlāk uzzināju, ka tēvs vēlējies, lai viņu aprok, nevis iemūrē. Viņa dzimtajā ciemā, bet es viņu mirēju, kas cieš no kuņģa vēža, un morfija injekciju atvieglots lēnām izdziest. Lāgā to neapzinātamies. Viņa pārliecināja manu māti un brālis, ka šeit viņam būs labāk, šīs briesmīgās industriālās pilsētas kapsētā, pilsētas, kur viņš nekad nav mīlējis un kurā viņš nekad nav pastaigājies roku rokā ar mani.
Jā, bet tās nav vēl stāstu beigas.
Ne? Tās nav.
Šoreiz. Patiešām nekā lieka un ļoti daudz vietas fantāzijai. Agotas Kristofas stāstos nav svarīgi. No franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga, izdevusi Omnia Mea. Lasīja Gundars Āboliņš. Raidījumu veidoja Agita Bērziņa, Nora Mitspapa un Ingvilda Strautmane.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.